เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการฟังเสียงประเทศไทยประจำวันอังคารที่24พฤษภาคม2559ค่ะดวงดาวอิสริยะยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะพร้อมด้วยเรื่องราวหลากหลายสาระที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะโดยเฉพาะเรื่องราวที่อาจจะไม่ค่อยมีพื้นที่สื่อให้นำเสนอมากนักนะคะแต่ทุกเสียงมีความหมายเสมอค่ะที่ฟังเสียงประเทศไทยแล้ววันนี้ค่ะดวงดาวจะชวนคุณผู้ฟังไปฟังเสียงความห่วงใยความกังวลต่อปัญหาความปลอดภัยในพืชผักที่คนไทยรับประทานกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะคะจากกลุ่มคนที่เขาทำงานด้านนี้ค่ะถ้ายังจำกันได้เมื่อเร็วๆนี้นะคะเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือไทยแพนเขาได้เปิดเผยผลการสุ่มเก็บตัวอย่างผักและก็ผลไม้ที่คนไทยนิยมบริโภค138ตัวอย่างด้วยกันในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลเชียงใหม่และก็อุบลราชธานีค่ะโดยได้ส่งไปวิเคราะห์หาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างแบบ MRPS นะคะซึ่งเป็นรูปแบบที่สามารถจะวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างได้ถึงกว่า450ชนิดเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ส่งไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการในประเทศอังกฤษนะคะผลการตรวจน่าตกใจค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาพบว่ามีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างทั้งในผักแล้วก็ผลไม้เกินค่ามาตรฐานโดยสูงถึง 46.4% หรือว่าเกือบครึ่งหนึ่งของตัวอย่างที่ตรวจพบนะคะในจำนวนนี้ค่ะเขายังพบว่าผักและผลไม้ซึ่งได้รับตราคิวซึ่งเป็นการออกโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.มีสารเคมีตกค้างมากที่สุดนะคะโดยพบสูงถึง 57.1% ค่ะขณะที่ผักและก็ผลไม้อินทรีย์ที่ได้รับการรับรองออร์แกนิกไทยแลนด์แหมฟังชื่อแล้วไม่ควรจะตรวจพบการตกค้างของสารเคมีใช่ไหมคะแต่ก็พบการตกค้างสูงเกินมาตรฐานเช่นเดียวกันค่ะถึง 25% ของจำนวนตัวอย่างด้วยกันนะคะและหลังการแถลงข่าวของไทยแพนค่ะนายสมชายชาญนรงค์กุลอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและนางสาวดุจเดือนสสะนาวินนะคะเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติก็ออกมาแถลงข่าวทันทีค่ะว่าผลการเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างของไทยแพนน่ะไม่ได้เป็นไปตามหลักการวิจัยมีตัวอย่างน้อยเกินไปแล้วก็ไม่สามารถเป็นภาพรวมปัญหาการตกค้างของสารเคมีได้นะคะรวมไปถึงไม่มากพอที่จะระบุว่าสินค้าคิวเนี่ยมีความไม่น่าเชื่อถือค่ะเพราะจากการสุ่มตรวจสินค้าคิวเป็นจำนวนมากมีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างเกินมาตรฐานไม่ถึง 1% นะคะขณะที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยังบอกว่าเวลานี้ได้ให้ทุกฝ่ายขออภัยค่ะได้ให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการด้านข้อมูลโดยเบื้องต้นอาจจะดำเนินการฟ้องไทยแพนในกรณีของการหมิ่นประมาทนะคะแต่ยังไม่ทันจะฟ้องค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาไทยแพนก็ออกแถลงการตอบโต้นะคะโต้กลับชี้แจงประเด็นข้อสงสัยในการสุ่มตรวจสารเคมีตกค้างค่ะโดยบอกว่าการเฝ้าระวังของไทยแพนเป็นการดำเนินการเฝ้าระวังในฐานะผู้บริโภคและองค์กรภาคประชาสังคมไม่ใช่งานวิจัยเพื่อที่จะเสนอภาพรวมปัญหาการปนเปื้อนของประเทศซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมาโดยทั่วไปจำนวนตัวอย่างในการเฝ้าระวังของหน่วยงานรัฐเองเช่นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือกรมวิชาการแพทย์ก็มีจำนวนตัวอย่างการเฝ้าระวังที่ไม่แตกต่างกันมากนักกับไทยแพนนะคะเพราะว่าการตรวจวิเคราะห์เพื่อให้ทราบชนิดและปริมาณการปนเปื้อนในระดับหน่วยล้านหน่วยส่วนต่อล้านส่วนหรือ PPM นั้นมีค่าใช้จ่ายสูงจำนวนตัวอย่างในการตรวจของไทยแพนแต่ละครั้งจึงเป็นจำนวนตัวอย่างในระดับปกติพร้อมกันนี้ก็ได้ตั้งข้อสังเกตค่ะถึงการตรวจสอบมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรว่าทำด้วยความโปร่งใสหรือไม่เพราะโดยปกติแล้วข้อกำหนดของ GAP จะต้องมีการเข้ามาตรวจสอบของผู้รับรอง3ครั้งโดยไม่แจ้งล่วงหน้าให้เกษตรกรทราบแต่ว่าการศึกษาพบว่ามีการเข้ามาตรวจสอบฟาร์มเพียงครั้งเดียวแถมยังนัดหมายกับเกษตรกรล่วงหน้าแล้วก็ใช้เวลาตรวจสอบเพียงแค่รายละ5นาทีเท่านั้นนะคะไทยแพนปิดท้ายการแถลงข่าวด้วยการระบุว่าไทยแพนก็เตรียมที่จะยื่นฟ้องกรมวิชาการเกษตรต่อศาลปกครองเช่นเดียวกันในข้อหาละเลยการปฏิบัติหน้าที่กรณีพบการตกค้างของสารเคมีเกินมาตรฐานในผักและผลไม้ที่กรมวิชาการเกษตรให้การรับรองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของการแถลงข่าวของไทยแพนกันค่ะ
ด้วยวิธีการของการใช้งานข้อมูลในการตรวจสอบแล้วประเด็นที่นำมาสู่การฟ้องร้องไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นณปีนี้แต่เราเห็นปัญหาของการตรวจพบสารเคมีอันตรายต่อเนื่องมาตลอดนะครับเมื่อเราเอาความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นที่ตั้งนะครับความเป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ต้องปลูกพืชผักอาหารรวมทั้งเศรษฐกิจของเราที่อาจจะได้รับผลกระทบต่อไอ้ระบบอาหารที่มันไม่ปลอดภัยเนี่ยอันนี้จึงเป็นที่มานะครับส่วนว่าประเด็นความบกพร่องเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นในกระบวนของการกรมอาจจะไม่ลงไปตรวจสอบหรือเกิดการสวมสิทธิ์หรืออะไรต่างๆขึ้นมาอันนี้เราอยากจะทำให้มันประจักษ์ชัดนะครับแต่สิ่งที่เรายืนยันขณะนี้คือผลลัพธ์ของการตรวจสอบที่มีปัญหามาตลอดนะครับถึงตรงนี้ผมคิดว่าอยากจะเปิดโอกาสให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนได้ถามในเชิงรายละเอียดหรือประเด็นสำคัญนะครับขอเรียนเชิญครับ
ค่ะที่ทางคราวที่แล้วค่ะทางกรมวิชาการเกษตรออกมาระบุว่าการสุ่มตรวจพืชผักของไทยแพนเองมีการสุ่มตรวจในเรื่องของพืชผักที่น้อยชนิดนะคะไม่ได้เยอะพอที่จะหมายรวมในเรื่องของพืชผักทั้งหมดค่ะตรงนี้ไทยแพนจะชี้แจงในเรื่องนี้ไหมคะในการเลือกสุ่มตรวจนะคะ
ก็อย่างที่เคยชี้แจงไปแล้วนะคะเราไม่ได้สุ่มตรวจเพื่อเป็นการแสดงถึงสถานการณ์ของประเทศอยู่แล้วเราสุ่มตรวจในฐานะผู้บริโภคค่ะซึ่งภายใต้พรบอาหารเนี่ยสินค้าทุกชนิดทุกล็อตหรือว่าทุกชิ้นเนี่ยที่ออกมาสู่มือผู้บริโภคเนี่ยต้องปลอดภัยค่ะแล้วก็การพบสารเคมีเกินค่ามาตรฐานหรือค่า MRL ที่ได้กำหนดเอาไว้เนี่ยถือว่าผิดพรบอาหารชัดเจนนะคะอันนี้มีความผิดชัดเจนไม่ว่าจะเจอ1ตัวอย่างหรือกี่ตัวอย่างก็ตามค่ะ
ครับเราเนี่ยต้องยึดหลักของการป้องกันไว้ก่อนหลักของการเตือนล่วงหน้าซึ่งอันนี้เป็นหลักสำคัญของเรื่องของมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของทั่วโลกอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจะไม่ใช้วิธีการว่ารอจนกว่าการพิสูจน์ครบทั่วประเทศแล้วจึงยืนยันผลแต่เมื่อเราเจอผลที่มีปัญหานั่นแหละครับเราจะต้องหาทางแก้ไขมันนะครับเชิญครับ
สองข้อที่จะมีการฟ้องต่อศาลปกครองที่ได้ระบุไปอันนี้เราจะฟ้องในกรณีเข้าข่ายการกระทำผิดมาตราไหนหรือว่ากฎหมายไหนยังไง
รายละเอียดทางคดีนะคะตอนนี้คณะที่ปรึกษากฎหมายกับทางทนายเนี่ยกำลังเตรียมการยกร่างคำฟ้องอยู่จะเป็นมาตราไหนอย่างไรเนี่ยยังระบุไม่ได้นะคะ
แต่ว่าเป็น2ประเด็น
ค่ะเป็น2ประเด็นที่เราในฐานะองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยผู้บริโภคเนี่ยชี้พยายามชี้มูลความผิดนะคะซึ่งเนี่ยจะเข้าข่ายมาตราไหนในพรบปกครองเนี่ยก็คงต้องให้ทีมทนายมาให้คำตอบเราจะมีนัดหมายกับเพื่อที่จะสรุปเรื่องนี้ภายในสิ้นเดือนนี้นะคะแล้วก็คิดว่าจะดำเนินการในเรื่องนี้ได้ภายในต้นเดือนหน้าที่จะยื่นฟ้องซึ่งก็จะแจ้งให้ผู้สื่อมวลชนทราบต่อไปนะคะข้อมูลทั้งหมดน่าจะปรากฏอยู่ในรายละเอียดคำฟ้องนะคะ
หลังจากที่มีผลออกมาค่ะเขายังไม่ได้ชี้แจงผลจากการตรวจสอบของไทยแพนใช่ไหมคะเหมือนกับทางกรมราชการบอกว่าได้รับทราบผลมาแล้วก็มีการตรวจสอบแต่เขายังไม่แจ้งข้อมูลมาใช่ไหมคะ
เราก็ติดตามเรื่องจากสื่อมวลชนนะคะรับทราบจากหน้าสื่อเหมือนกันยังไม่ได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการ
ในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมคะหลังจากแถลงข่าวเนี่ยก็มีการประสานกับทางห้างแล้วก็รับทราบว่าทางผู้ประกอบการเองเนี่ยได้ผลิตแล้วก็ติดตามคือตั้งแต่ไล่สายลงไปตั้งแต่ซัพพลายเออร์ลงไปจนถึงแหล่งผลิตนะคะแล้วก็บางห้างเองก็บอกว่าพบข้อมูลแล้วว่ามีการกระทำความผิดตรงจุดไหนนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะแจ้งกลับมาเป็นรายละเอียดอักษรอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงประมาณสัปดาห์หน้าซึ่งตรงนี้ก็อาจจะมีการแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็สำหรับประเด็นที่เราคิดว่าเราจะฟ้องศาลปกครองนะคะในฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมี2ประเด็นหลักๆค่ะประเด็นแรกก็คือละเลยในการควบคุมสินค้าที่แสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคิวนะคะเพราะว่าจากการสุ่มตรวจของไทยแพนเองเนี่ยมา3ปีเราพบปัญหาการตกค้างของสารพิษเนี่ยเกินค่ามาตรฐานในสินค้าคิวนะคะทุกปีซึ่งตรงนี้เราคิดว่ามันควรจะต้องมีมาตรการที่ชัดเจนนะคะว่าจะจัดการปัญหาณปัจจุบันเนี้ยยังไงแล้วก็พูดถึงอนาคตว่าจะมีมาตรการอย่างไรในการแก้ไขปัญหาในอนาคตนะคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกหรือแม้กระทั่งพูดถึงการมีข้อมูลที่ผู้บริโภคเองสามารถเข้าถึงได้แล้วไม่สร้างความสับสนให้ผู้บริโภคนะคะเพราะว่าคิวเองก็มีหลายลักษณะใช่มั้ยคะทั้งคิวที่รับรองในแปลงคิวที่รับรองที่โรงตัดแต่งแค่เป็นจุแต่กับมีผู้ประกอบการบางรายเนี่ยอาจจะไปเคลมว่าเป็นสินค้าปลอดภัยซึ่งตรงนี้จะต้องมีการชี้แจงอย่างชัดเจนนะคะอันที่สองก็คื เรื่องที่เราพบการตกค้างของวัตถุอันตรายชนิดที่4นะคะหรือว่าสารเคมีที่ยกเลิกการใช้ไปแล้วเนี่ยแล้วก็วัตถุอันตรายที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้มีการขึ้นทะเบียนอันนี้เราคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ทางกรมวิชาการเองเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องกำกับดูแลโดยตรงนะคะภายใต้หน้าที่ภายใต้พรบวัตถุอันตรายเนี่ยซึ่งนอกไปจากที่ไทยแพนได้มีการสุ่มตรวจแล้วพบแล้วเนี่ยหลายหน่วยงานนะคะของภาครัฐเองก็มีการเฝ้าระวังและพบวัตถุอันตรายชนิดที่4เช่นกันนะคะหรือแม้แต่ในปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นรายงานของบางหน่วยงานนะคะที่พบวัตถุอันตรายชนิดที่4อื่นๆที่เราไม่ได้พบในครั้งนี้เช่นไม่ว่าจะเป็นโมโนโครฟอสไดโครฟอสนะคะซึ่งเราคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยทางกรมวิชาการเกษตรเองจะต้องมีมาตรการที่ชัดเจนแล้วก็เข้มข้นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีสารเคมีที่ยกเลิกไปแล้วเนี่ยยังมีการใช้หรือว่ามีการจำหน่ายในประเทศไทยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสองข้อหลักๆนะคะสองประเด็นหลักๆที่เราจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองค่ะ
วิธีชีววิถีทำหน้าที่เป็นกองเลขาของเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชซึ่งประกอบไปด้วยนักวิชาการหลายส่วนทั้งจากภาครัฐและภาคสถาบันทางวิชาการมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วก็นักพัฒนาเอกชนแล้วก็อาหารรอบๆตัวเราควรจะปลอดภัยนะคะเข้าถึงได้ง่ายซึ่งจริงๆแล้วหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าทางกรมวิชาการเกษตรก็ดีทางสำนักงานมาตรฐานอาหารและเกษตรแห่งชาติก็ดีเนี่ยก็มีความพยายามที่จะทำอยู่หาว่าเราควรจะดำเนินการกันอย่างไรนะคะก็ต้องมีการตรวจผักมาเป็นปีที่4จริงๆแล้ว5ปีแต่ว่าปีนึงเราตรวจข้าวนะคะเราก็ได้ชี้ปัญหามาโดยตลอดแล้วก็มีพัฒนาการมาโดยตลอดนะคะพอเริ่มปีที่2เนี่ยก็เริ่มเปิดเวทีคุยกับผู้ประกอบการก่อนที่จะมีการแถลงข่าวเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาจริงๆแล้วตั้งแต่ปีแรกพอเราเสนอข่าวไปเนี่ยหมายถึงว่าชี้ปัญหาต่อสังคมไปเนี่ยทางตำรวจเองก็มาบอกให้เราแจ้งความคือจริงๆการดำเนินการทางกฎหมายเนี่ยเป็นข้อเสนอมาโดยตลอดว่าเมื่อพบปัญหาทำไมคุณไม่แจ้งความกล่าวโทษร้องทุกข์นะคะเราก็รู้สึกว่าปัญหาไม่น่าจะแก้ไขด้วยการร้องกันเป็นรายเคสไปไล่จับตรงนั้นตรงนี้เพราะว่าทุกคนก็พอจะรู้อยู่ว่าปัญหามันอาจจะใหญ่กว่านั้นแล้วเราก็เห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาในเชิงระบบและโครงสร้างนะคะก็เลยพยายามที่จะหาแนวทางความร่วมมือทั้งกับผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบเพื่อที่จะหาแนวทางการแก้ไขในเชิงโครงสร้างในเชิงระบบเพราะเราคิดว่าการแก้ไขปัญหาทำให้สารเคมีอันตรายหมดไปจากอาหารเราบ้างนะคะคงไม่สามารถหมดได้ทั้งหมดเราคิดว่าไม่มีใครสามารถพูดได้ว่า 100% อินทรีย์มันไม่มีในโลกนะคะแต่สามารถให้ความมั่นใจกับผู้บริโภคได้ระดับหนึ่งเรามีส่วนร่วมในโครงการ400มิลลิกรัมไอ้400กรัมกินผักผลไม้เราก็อยากจะกิน400กรัมที่มันปลอดภัยนะคะดังนั้นเนี่ยทางเลือกในการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันน่าจะเป็นทางเลือกในการสร้างความร่วมมือสร้างการตระหนักและสร้างการตื่นตัวของผู้บริโภคที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการเพราะเราก็เชื่อว่าปัญหามันเยอะมันต้องการหูตาสับรถช่วยกันชี้ปัญหาแล้วช่วยกันแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเข้าไปตรวจดูซึ่งเราก็พบว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอมีการแจ้งเตือนหน่วยงานก็มีการขยับตัวเข้าไปตรวจดูเราก็พบว่าเฮ้ยสถานการณ์ในห้างดีขึ้นเราพบว่ามีตราหิวน้อยลงในบางรายการนะคะก็อันนี้เป็นปรากฏการณ์นะคะลองไปช่วยกันดูจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของทุกคนนะคะในการที่จะไปจับตาดูไปแจ้งเตือนแล้วทำให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เรานะคะอันนี้เป็นบทบาทที่เราทำงานเรื่องนี้มาโดยตลอดทีนี้เนี่ยอยากจะแตะนิดนึงตรงที่ว่าทำไมเราถึงเลือกเส้นทางนี้ในเวลานี้นะคะว่าที่ผ่านมาเราก็บอกว่าให้ไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษร้องทุกข์ไม่ว่าจะไปแจ้งกองปราบที่ทำงานเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคหรือไปแจ้งจับนู่นนี่นั่นนะคะเราคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ส่งจดหมายแจ้งข้อมูลไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการนะคะทางผู้ประกอบการเองก็มีการดำเนินการซึ่งเดี๋ยวคุณตกชนจะสรุปให้ฟังว่าเราได้รับการประสานงานแล้วก็แจ้งมาว่าเขาได้ดำเนินการไปอย่างไรบ้างซึ่งในระยะเวลาข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีการจัดประชุมแล้วก็มาชี้แจงอย่างเป็นทางการต่อไปนะคะแต่ในส่วนของหน่วยราชการเองเนี่ยเราก็พบว่าเรายังไม่เห็นท่าทีที่ออกข่าวนะคะเราพบว่าเป็นท่าทีที่เราค่อนข้างผิดหวังที่มีท่าทีกล่าวหาว่าไทยแพนเองมีจุดประสงค์ ตรวจตามเทศกาลรับเงินต่างชาติซึ่งเราต้องขอชี้แจงอย่างเป็นทางการในที่นี้เพราะเรารับโทรศัพท์ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะชี้แจงอย่างเป็นทางการว่ามูลนิธิชีววิถีก็ดีมูลนิธิต่างๆที่ทำงานส่งเสริมการใช้กำลังยั่งยืนกองในฐานะกองเลขาของไทยแพนเครือข่ายเตือนภัยสารที่มีกำจัดศัตรูพืชไทยแพนเองยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากต่างชาตินะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการรับเงินสนับสนุนจากต่างชาติถ้ามาสร้างกระบวนการที่ทำให้ผู้บริโภคตื่นตัวเนี่ยเราก็ไม่เห็นว่าจะมีปัญหาตรงไหนนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ได้รับการตีชื่อว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วเงินกองทุนระหว่างประเทศต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนเนี่ยลดลงไปอย่างมหาศาลนะคะเข้าไปแถวพม่าลาวเขมรกันหมดโชคดีที่เรามีกระบวนการกระจายเงินภาษีมาตั้งเป็นกองทุนส่งเสริมสุขภาพซึ่งตรงนี้น่ะเขาก็ได้แบ่งเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาสนับสนุนภาคประชาสังคมที่ทำงานส่งเสริมสุขภาพในเชิงรุกนะคะก็สรุปว่าเงินในการดำเนินงานพวกเราเนี่ยมาจากภาษีของประชาชนเหมือนกันนะคะก็ขอยืนยันตรงนี้แล้วเราก็ไม่คิดว่าการกล่าวในที่สาธารณะด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยจะเป็นประเด็นของเรานะคะเราก็เลยไม่คิดว่าจะมีการฟ้องหมิ่นประมาทแต่อย่างใดเพราะเราคิดว่าประเด็นตรงนี้ไม่เป็นประโยชน์ทางสาธารณะเราก็เลยเลือกวิธีการที่ฟ้องศาลปกครองนะคะเพื่อที่จะให้มีการนำสืบหาข้อเท็จจริงว่าความบกพร่องช่องโหว่ความไร้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่มันมีปัญหาอยู่ตรงไหนก็มาพิสูจน์กันดูเรื่องนี้จะเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะมากกว่าเพราะเราเชื่อว่ากระบวนการที่โปร่งใสกระบวนการที่ตรวจสอบได้กระบวนการที่ข้อมูลสามารถทำให้สาธารณะเข้าถึงและตรวจเช็คกันได้นะคะเป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การพัฒนาการแก้ไขปรับปรุงที่ทุกฝ่ายได้รับรู้ร่วมกันก็ขอยืนยันไว้ตรงนี้นะคะ
ก็เป็นบางช่วงบางตอนของการแถลงข่าวของไทยแพนและพันธมิตรนะคะจากมูลนิธิชีววิถีค่ะจริงๆแล้วคุณผู้ฟังนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ไทยแพนเขาเปิดเผยผลสำรวจในลักษณะนี้ค่ะย้อนไป2ปีก่อนนะคะปี2557ได้มีการเปิดเผยผลการตรวจผักผลไม้ค่ะว่ามีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานหรือไม่มากน้อยแค่ไหนนะคะปรากฏว่าในปีนั้น2557ก็มีเพียงแค่ภาคเอกชนกลุ่มห้างค้าปลีกเท่านั้นนะคะที่เข้าร่วมรับฟังข้อมูลและเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลไปแล้วเนี่ยหน่วยงานรัฐนำโดยเลขาธิการมกอช.แล้วก็ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวในฐานะตัวแทนกรมวิชาการเกษตรในขณะนั้นก็ได้ออกมาชี้แจงข้อมูลค่ะโดยบอกว่าการเก็บข้อมูลของไทยแพนเนี่ยไม่สามารถนำมาเป็นมาตรฐานได้นะคะเนื่องจากว่ามีการสุ่มเก็บตัวอย่างน้อยเกินไปการใช้ค่า MRL สำหรับชี้วัดสารเคมีตกค้างทั้งของไทยแพนและของกรมวิชาการเกษตรมีการอ้างอิงจากฐานข้อมูลคนละชุดซึ่งอาจทำให้ข้อมูลนั้นมีความคลาดเคลื่อนกับผลการสุ่มตรวจที่กรมวิชาการเกษตรตรวจพบค่ะส่วนผักผลไม้ที่มีสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐานในส่วนที่ได้รับมาตรฐานเครื่องหมายคิวนั้นก็อาจมีการปลอมแปลงหรือว่าเกษตรกรใช้ตราสัญลักษณ์ที่หมดอายุมาแอบอ้างนะคะขณะเดียวกันค่ะก็ยืนยันว่าภาครัฐได้ดำเนินการสุ่มตรวจเป็นประจำทุกปีและที่ผ่านมาก็สินค้าคิวมีการตกค้างของสารเคมีเกินค่ามาตรฐานเพียงร้อยละ 2-3 เท่านั้นและการลงพื้นที่ตรวจสอบก็ไม่ได้มีการเผยแพร่ข่าวเนื่องจากว่ากังวลว่าจะเป็นการสร้างความตื่นตระหนกโดยใช่เหตุให้กับประชาชนค่ะอันนี้ก็เป็นผลการตรวจแล้วก็คำชี้แจงเมื่อปี2557นะคะปี2558ค่ะไทยแพนก็เปิดเผยผลตรวจผักและผลไม้อีกครั้งนะคะในงานประชุมเชิงวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชประจำปี2558ค่ะโดยความร่วมมือของมูลนิธิชีววิถีและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะคะซึ่งในงานนี้ก็มีทั้งหน่วยงานเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชนรวมถึงนักวิชาการเข้าร่วมงานจำนวนมากค่ะมีการจัดเสวนานะคะทั้งที่มกอช.แล้วก็กลุ่มโมเดิร์นเทรดนะคะก็มีการออกมาบอกเล่าถึงแนวทางดำเนินงานค่ะไม่ว่าจะเป็นมกอช.และโมเดิร์นเทรดนะคะขณะที่ภาครัฐชี้แจงข้อมูลค่ะว่าผักที่ไทยแพนพบว่ามีสารเคมีตกค้างในปริมาณสูงนั่นก็คือกะเพราโหระพาและมะเขือเปราะเป็นพืชรองที่ยังไม่มีค่า MRL เพราะฉะนั้นเนี่ยการตีความต่างกัน เกิดจากการใช้ข้อมูลเปรียบเทียบคนละชุดและมอกช.จะเร่งดำเนินการกำหนดมาตรฐานการตรวจพืชกลุ่มรองให้ครบถ้วนโดยเร็วค่ะมกช.ได้นำข้อมูลผลการสุ่มตรวจจากภาครัฐมาแสดงในเวทีเสวนานี้ด้วยนะคะเมื่อปี58ค่ะโดยบอกว่ามีการดำเนินการตรวจแปลงเกษตรที่ได้รับรองมาตรฐานคิวแล้วพบแปลงที่ไม่ได้มาตรฐานลดลงค่ะก็เป็นคำแถลงของมกอช.นะคะในปี2558ผ่านเวทีประชุมเชิงวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชค่ะและล่าสุดนะคะก็คือในปีนี้นี่เองเนี่ยค่ะไทยแพนก็แถลงผลการสุ่มตรวจผักและผลไม้เหมือนที่เคยทำเมื่อ2ปีก่อนและจากที่ได้ฟังไปตอนต้นน่ะนะคะหน่วยงานรัฐก็ออกมาชี้แจงไม่ต่างจากเมื่อปี2557และปี2558ค่ะซึ่งถ้าพิจารณาจากข้อชี้แจงตลอด3ปี57 58 59ของหน่วยงานรัฐก็จะเห็นนะคะว่าเป็นเรื่องของมาตรฐานในการตรวจสอบที่ไม่ตรงกันระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับไทยแพนรวมไปถึงปัญหาที่บอกว่าอาจจะมีการปลอมตราสัญลักษณ์คิวหรือเปล่าค่ะคุณผู้ฟังคะประเทศไทยเรามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีเกษตรตั้งแต่ปี2510นะคะโดยใช้ชื่อว่าพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษปี2510ค่ะอยู่ในการดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องจากว่าวัตถุมีพิษเนี่ยต้องควบคุมก็คือสารเคมีเกษตรนั่นเองและในปี2535ก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพุทธศักราช2535ขึ้นนะคะแทนพรบวัตถุมีพิษมีการขยายขอบเขตความของวัตถุอันตรายออกไปค่ะพร้อมทั้งทำการรวบรวมจัดระบบงานให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการควบคุมดูแลวัตถุอันตรายนะคะให้ครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นความรับผิดชอบหลักตามพรบ.ฉบับดังกล่าวก็เลยโอนย้ายมาอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมค่ะส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องวัตถุอันตรายที่ใช้ในทางการเกษตรนะคะโดยแบ่งออกเป็นวัตถุอันตรายที่ใช้กับพืชสัตว์น้ำแล้วก็ปศุสัตว์ค่ะโดยกรมวิชาการเกษตรดูแลในส่วนของวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้กับพืชนะคะซึ่งเป็นส่วนที่มีการนำเข้าแล้วก็ใช้สูงที่สุดในกลุ่มของวัตถุอันตรายทางการเกษตรแล้วล่ะค่ะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปีด้วยนะคะพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายปี2535นะคะตามพระราชบัญญัตินี้เนี่ยเขาระบุว่าต้องมีคณะกรรมการวัตถุอันตรายซึ่งกฎหมายได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดนี้ไว้กว้างขวางค่ะตั้งแต่การเสนอหรือกำหนดนโยบายเกี่ยวกับวัตถุอันตรายต่างๆไปจนถึงเรื่องของปลีกย่อยอย่างการกำหนดชื่อวัตถุอันตรายรวมไปถึงการพิจารณาอนุมัติการขึ้นทะเบียนเพื่อนำเข้าด้วยนะคะและจากการแบ่งความรับผิดชอบในการดูแลสารเคมีเกษตรหน่วยงานที่อยู่ต้องเป็นกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการวัตถุอันตรายก็คือกรมวิชาการเกษตรนั่นเองนะคะโดยจัดเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลสารเคมีเกษตรค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชและผลกระทบจากการใช้สารเคมีต่างๆกรมวิชาการเกษตรจะต้องรับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วก็เลยเป็นที่มาของการว่าทำไมไทยแพนเขาจึงให้ความสำคัญแล้วก็พุ่งเป้าไปที่กรมวิชาการเกษตรในการที่จะฟ้องร้องเรื่องนี้นะคะก็ต้องติดตามกันต่อละค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วกรมวิชาการเกษตรฟ้องไทยแพนหรือว่าไทยแพนในฐานะเครือข่ายภาคประชาชนที่ติดตามตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเนี่ยจะฟ้องกรมวิชาการเกษตรนะคะแล้วท้ายที่สุดศาลจะรับฟ้องหรือไม่เพราะว่าสิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นตามมาค่ะไม่ใช่ผลแพ้หรือว่าชนะคดีนะคะแต่หมายถึงการที่ประเทศไทยจะก้าวไปสู่ประเทศที่มีกระบวนการตรวจสอบอันได้มาตรฐานและก็ปลอดภัยค่ะซึ่งแน่นอนค่ะปลายทางย่อมหมายถึงความปลอดภัยในการได้บริโภคผักและผลไม้ของคนไทยด้วยและความน่าเชื่อถือของสินค้าไทยที่จะส่งขายยังต่างประเทศด้วยเพราะต้องไม่ลืมนะคะว่าประเทศเกษตรกรรมอย่างไทยเราเนี่ยเราไม่ได้บริโภคภายในประเทศเพียงอย่างเดียวเท่านั้นส่วนใหญ่เรายังส่งให้กับประเทศคู่ค้าก็มีทั้งในเอเชียในอาเซียนด้วยกันรวมไปถึงในโซนของยุโรปในโซนของอเมริกาด้วยนะคะเพราะว่าผักและผลไม้ไทยเนี่ยก็ได้ชื่อถึงได้ขึ้นชื่อถึงความสดความอร่อยนะคะรสชาติที่ดีกระบวนการกรรมวิธีความสะอาดความปลอดภัยทำให้เรายังคงเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีตัวเลขการส่งออกสินค้าเกษตรสูงอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่า มีปัญหาเรื่องของสารพิษตกค้างแน่นอนว่าจะกระทบต่อความน่าเชื่อถือกระทบต่อยอดการส่งออกแล้วก็ GDP เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศเป็นแน่เพราะว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาหลายต่อหลายครั้งทีเดียวค่ะไม่ว่าจะในอาเซียนด้วยกันนะคะหรือว่าในเอเชียรวมไปถึง EU นะคะสหภาพยุโรปเคยมีการตรวจพบสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ไทยหลายครั้งแล้วก็มีการตีกลับถึงขั้นระงับแล้วก็แบนไปหลายครั้งส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่มากทีเดียวค่ะแค่ภัยแล้งนี้ก็กระหน่ำซ้ำเติมเกษตรกรไทยมากพอแล้วนะคะอย่าให้ปัญหาสารเคมีตกค้างในภาคเกษตรในผักและผลไม้นั้นซ้ำเติมทำให้ไม่สามารถปลูกไม่สามารถที่ส่งขายที่ไหนได้เลยเพราะว่าไม่ใช่แค่ยอดส่งขายเท่านั้นนะคะยังกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรด้วยค่ะการจัดการตั้งแต่ต้นทางกรรมวิธีกระบวนการต่างๆจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะและทั้งหมดคือฟังเสียงประเทศไทยในวันนี้ค่ะนอกจากฟังสดกันทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS แล้วคุณผู้ฟังยังสามารถฟังย้อนหลังรายการได้จากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเดียวกันนี้ด้วยนะคะรวมถึงอีกหลายรายการของวิทยุ Thai PBS Online วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะและสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่จะส่งข้อความมาทักทายกันค่ะรวมไปถึงความเห็นเกี่ยวกับเสียงประเทศไทยในประเด็นที่คุณผู้ฟังอยากฟังอยากจะให้นำมาเสนอก็สามารถส่งเข้ามาได้ค่ะโทรศัพท์หมายเลข02-790-2528-9นะคะหรือว่าจะอินบ็อกซ์กดไลค์แฟนเพจ Facebook Thai PBS Radio ก็ได้ค่ะ Inbox มาคุยกับดวงดาวก็ได้นะคะโดยตรงเลยที่ Facebook ดวงดาวอิสุริยะพิมพ์ภาษาไทยตรงตัวค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ในฟังเสียงประเทศไทยทุกวันอังคาร 10:30 นและฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ทุกคืนวันเสาร์ 20:00 นโดยประมาณค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทุกวันอังคาร 10:30 ถึง 11:00 นและฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์วันเสาร์ 20:00 ถึง 21:00 ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS